أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Rehber, която се състояла по време на живота на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салем. Второто укрепление в Хебър бе чрез Саъб бин Муад. Той бе силен и с него са били 500 войници и оборудвани с, както с храна и ресурси от всички останали. Тази крепост беше обсадена 3 дни, тъй като беше силна. Бану Аслам, племето Бану Аслам, се сблъска с един огромен глад и слабост и помоли Хазрат Асма бин Харис да предаде тяхното състояние на светия пророк салалаху алейхи ва салем. Когато светият пророк салалаху алейхи ва салем бе информиран за тяхното състояние, той се помоли и казал, кълна се в неговото име, който има пълна сила над живота ми. Нямам нищо, което да ти нямам нищо, което да даде сила. Нямам и какво да ям. Разбирам състоянието им, които се борят с глада. След това той се помолил, о Аллах, завладей крепостта, която е пълна с храна и ресурси. След това знаме за битката беше дадено на Хубаб бин Мунзир и няколко евреи излязоха от крепостта и някои мюсюлмани се дуелираха с тях и ги покориха. По това време светия пророк салалаху алейхи ва салем изстрелвал стрели, при което Хазрат Хубаб бин Мунзир влязал в крепостта и последвала ожесточена битка. Крепостта е превзета и храната и ресурсите са взети във владение от мюсюлманите и това всичко спечеленото включваше големи количества храна и светия пророк салалаху алейхи ва салем ги инструктирал да ядат от нея, а също и да хранят животните. за да използват всичко, което имат. Третият в Хебър първоначално се наричал Кула, след което е кръстен, в смисъл се назовава с чрез Зубайр бин Авам. Тази крепост била разположена на на една планина и светият пророк салалаху алейхи ва салам я отсядал три дни. Един еврей информирал светия пророк салалаху алейхи ва салам, че обсадата няма да бъде ефективна, защото евреите в крепостта имат различни тунели. През които извличат вода през нощта, той ги информирал, че ако източникът им на вода бъде премахнат, те ще се предадат. Така след като прекъснаха източника си на вода, евреите излязоха от крепостта си и започнаха жестока битка. Крепостта е била превзета и след което светият пророк салалаху алейхи ва салам продължил към крепостите на Шак и третата група от крепостите в Хебър. Атаката срещу крепостите на Шак. Шак се състои от две крепости, живеещи към тях. Първите бе Убай и светия пророк Сесенам се изкачил на един хълм и започнал да атакува тази крепост. Един евреин излязъл на дуел и Хазрат Хубаб разделен го покорил. Друг мъж се появил и някой от мюсюлманската армия излезе напред, но беше убит. Тогава Хазрат Абу Дуджана Разиленху излязъл напред от мюсюлманите и покорил еврейна. След това евреите не изпращали никого на дуел, а мюсюлманите започват колективна атака срещу крепостта и така всички евреи избягаха, оставяйки добитъка и оръжията си, и намериха убежище в втората крепост на Шак. Мюсюлманите преследвали евреите и евреите започнали да изстрелват много стрели от високите стени на тяхната крепост. Мюсюлманите отговориха с стрели. Беше отбелязано, че евреите насочваха стрелите си по-специално там, където светия пророк Сесен беше установил лагера си. Една стрела дори дошла и отраска дрехите му. Според едно предание, светият пророк салалаху алейхи ва салам бил ранен от стрела и дрехите му били разкъсани. В отговор той взел шепа камъни и ги хвърлил към крепостта, което накарало крепостта да се разклати и разтърси. След това крепостта е победена. В една група от трите крепости, известна като крепостите на Катиба, след като завладявал групите от крепости в Ната Ишак, светия пророк салалаху алейхи е дошъл към Катба и така трите крепости са били известни като Лати, Сулейм и Камус. Най-големият и най-укрепен бил Камус. След като евреите, които бяха изселени, намериха убежище в тези крепости и никой не е излязъл да се дуелира и нито надникна през стените. Светия пророк салалаху алейхи ва салам обсадил тези крепости в продължение на 14 дни, след което решено крепостите да бъдат замерени с камъни. Евреите прибягвали до опити за помирение с мюсюлманите и след като осъзнават, че поражението им е близо, Кинана бин Хукейк изпратил Шама при светия пророк салалаху алейхи ва салам със съобщението, че би искал да говори с което святия пророк Селесан се съгласил и Кинана е излязъл от крепостта, изключил мирен договор с мюсюлманите. Евреите предадоха вещите си, а мюсюлманите прибраха спечеленето от тях. И има и други събития и разкази за тази победа. Някои исторически книги се посочва, че Камус е бил обсаден в продължение на 20 дни и е превзет след тежка битка, водена от Хазрат Али Разилянова. Въпреки това е подписано споразумение. Че евреите между евреите и мюсюлманите и първото условие предвидено в споразумението е, че евреите ще опразнят всички крепости и ще оставят цялото си оръжие в тях, а мюсюлманската армия ще го вземе в свое притежание. И второто условие според преговорите беше, че светия пророк Селелаху Алексенам да защитава евреите и да се въздържа да прави жените и децата им в плен. Така всички ще бъдат защитени. И третото условие бе, че евреите да бъдат изселени и да отидат в Сирия. Четвъртото условие беше, че мюсюлманите ще позволят на евреите след тяхното изгнание да вземат със себе си толкова ресурси, колкото техните коне могат да носят. И петото условие е евреите да информират мюсюлманите за всички скрити съкровища и да ги предадат на победителите. И шестото условие бе, че мюсюлманите няма да носят отговорност за всеки, който наруши някое от посочените условия или задържи информация, която трябва да бъде разкрита в светлината на споразумението. Въпреки че според споразумението евреите трябваше да напуснат Хебър и да отидат в Сирия, те поискаха да им бъде позволено да останат там, за да се грижат за земеделските си земи, особено защото познаваха добре своите култури и святия пророк Селесан им разрешил да останат в Хебър, за да продължат своето земеделие. и светия пророк се сърм се отнасял към тях с огромна милост и според споразумението мюсюлманите имали право на половината от реколтата.
خیبر یہود کو دیا کہ وہ اس میں کام کریں اور وہاں کھیتی باڑی کریں اور ان کے لیے نصف ہے جو وہاں پیدا ہو. خیبر میں جو صحابہ شہید ہوئے اس ان کی تعداد 17 ہے. ان کے نام یہ ہیں حضرت ربیعہ بن اقسم, سقف بن عمر,
ایمان یعقوب کو سبیتیا کوئی تو سے سوچ کا سلیت خیبر. И след като събитията на Хебър, бяха уредени Кенана, великият вожд на Хебър и неговият брат Раби, бяха доведени при светия пророк Сърселом и Кинана притежаваше съкровищата на главатаря на Бану Надир. Убийството на Кинана бин Раби те бяха доведени при светия пророк Сърселам. Кинана притежаваше съкровища на главатаря на Бану Назир. Той бин Ахтаб и светия пророк Сърселам попитал за това. Те твърдяха, че всичко е било изразходвано, след като Бану Назир е бил изгонен от Медина и се заклеха в него. Един еврей се опитал да убеди Кинана да разкрие место нахождението на съкровищата, но те отрекли съществуването и светият пророк Сърселам каза, че ако те крият нещо, което по-късно ще бъде открито, той ще смята живота им и семействата им за погубени. Според едно предание, светият пророк Сърселам изпратил човек от ансарите на определено място, където е имало нещо скрито сред формите, и след като откриват скритото съкровище, двама евреи са убити, защото са нарушили обета си, а семействата им са заловени. Това е един разказ, чиято автентичност е неизвестна, и според друго предание Кинана бил доведен при светия пророк Сърселам и той отрекал каквото и да е знание за съкровището. Беше доведен друг евреин Талаба, който призна, че е виждал Кинана да прекарва време на определено място сутрин с пътниците. Извадиха част от съкровището, а Кинана отказал да разкрие местонахождението на останалото, и в резултат на това светия пророк Сърселам наредил неговото убийство. Когато бил близо до смъртта, کہ لالا رسکریوں میں سناخوش دینے تو نہ استانا ہو تو سکروش تھے اس میں تو دبد ہے اوبیت за нарушаване на клетвата си, той бе убит като отплата за мъченическата си смърт на мюсюлмани. Това събитие е записано по начин, който противоречи на истинския пример и характер на светия пророк саллалаху алейхи ва салам. Има и други различни разкази, които противоречат. Много известни исторически книги и дори Сунан Аби Дауд споменават това събитие и убийството на Кинана. Дори някои ориенталисти споменават този инцидент в своите книги. Те повдигнаха твърдения, че светия пророк съвсем е бил да пази Бог, желаещ богатство поради алчност, и всички подобни твърдения противоречат на неговия характер и принципи. За задълбочено проучване разкрива, че Кинана не е бил убит само за укриване на информация за тази съкровищница. Светия пророк Селесенам беше най-прощаващият и милостив човек. Той заповядал в никакъв случай да не се нараняват жените и децата, възрастните. Преди да се качи към Хебър, той също посъветвал с пътниците си, че всеки, който ще придобие печалба от печеленото, трябва да остане, защото това не е целта. И светия пророк Сесерам беше един пример на справедливостта и всеки разказ, който противоречи на неговия характер, трябва и трябва да бъде различен по съответния начин, за да се гарантира неговата истинност. Според отговора, изготвен от изследователска гледна точка, се наблюдава, че има много вариации на определени аспекти на тези разкази. И второ, изглежда странно и противоречи на практика на светия пророк Сесенам да се пита за печалба, и след като условията на мирното споразумение са били договорени, светлината на споразумението, евреите вече са загубили притежанията си. И трето, когато съкровищницата бе открита, какво се е случило с нея? Всички други печалби до стрелите са споменати много подробно в историческите записи, но не се споменава златото, среброто и диамантите. Четвърто, има сериозни разминавания между всички разкази, които споменават разглеждане на тази съкровищница, и много хора бяха замесени, но само Кинана и брат му бяха убити, което е безсмислено и няма смисъл.
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس اور آپ کی عزت سب سے مقدم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عدل و انصاف کے پیکر تھے, رحمۃ للعالمین تھے. ہر وہ روایت جو اس کے منافی ہو وہ قابل
قبول. علامہ شبلی نعمانی известен историк също посочва тази грешка и казва, че тя е погрешно приписана на живота на светия пророк с.с. Кинана всъщност е бил убит, но не е бил изтезаван, за да разкрие местонахождението на съкровищницата. А причината да бъде убит не е била ограничена до укриването на местоположението на съкровищницата. Освен това, светия пророк е на такова поведение, че при което би наредил измъчването на всеки в замяна на някакво съкровище. Кинана уби Махмуд бин Маслама и по този начин беше убит в резултат на това убийство. Един автор, който е Ахмади на име Саид Маркат Ахмад Сахиб, е написал относно това, че Ибн Исаак е разказал този инцидент без никаква верига от разкази. И по принцип използването на огън е против ислама. Освен това няма разказ, който да уточнява, че това богатство е било депозирано в съкровищницата. Споменаването на благородни метали като злато, сребро и така нататък, Фебър не се среща сред другите разкази на историците. И по-скоро всички разкази споменават земеделска продукция, дрехи и оръжия. Самият Хазрат Абу Хурейра разказваше, че въпреки че са завладели Хебър, те не са получили никакво злато или сребро като печалба от войната. И по този начин не изличаме от това, че Кинана бин Раби всъщност е бил убит, но причината за убийството му е била възмездие за убийството на мюсюлмански войници. Сред тези разкази съществува и събития с една еврейка, която се е опитала да отрови светия пророк Сесенам, но Аллах го предпази от това по-нататъчно споменаване. И
علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ خیبر کے واقعات میں ارباب سیر نے, سیرت لکھنے والوں نے ایک سخت غلط روایت نقل کی ہے اور وہ اکثر کتابوں میں منقول ہو کر متداول ہو گئی.
سپورت نو پردانیے ستیا پروک صلی اللہ علیہ وسلم اس پراتے او چویک او تانسارت ہے نو پردلینو میاستو
کہ کوئی چیز نہ چھپائیں گے, لیکن جب کنانہ بن ربی نے خزانہ بتانے سے انکار کیا تو آپ نے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ سختی کر کے اسے خزانہ کا پتہ لگائیں. حضرت زبیر چکماک چلا کر اس کے سینے کو داغتے تھے یہاں تک کہ اس کی جان نکلنے کے قریب ہو گئی. بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنانہ کو قتل کرا دیا اور تمام یہودی لونڈی غلام بنا لیے گئے. اس روایت کا اس قدر حصہ صحیح ہے.
تقوی پوویدنے پر کوئی تو بھی سید حسین طوان سے علامہ شبل نمانی کوئی تو известен историк също посочва, че тази грешка и казва, че тя е погрешно приписана на живота на светия пророк Сеселам. И Кинана всъщност е бил убит, но не е бил изтезаван, за да разкрие информация за съкровище. А причината да бъде убит не е била ограничена до укриването на местоположението на съкровището. Освен това, светия пророк е на такова ниво и поведение, че при което не би наредил никога измъчването на някой в замяна за някакво съкровище. Сейд Баркат Ахмад е написал, че относно това, че Ибн Исаак е разказвал това събитие без никаква история от разкази и по принцип използването на огън е против ислама. Освен това, няма разказ, който да уточнява, че това богатство е било взето, доколко се споменава, че въпреки, че са завладели Хебър, Хазрат Абу Хурайра не са получили никакво злато или сребро като спечалба от тази война. И по този начин ние изличаме от това, че Кинана бин Раби всъщност е бил убит, но причината за убийството му е била възмездието за убийството на един мюсюлмански войник. И това е истинската история. Сред тези разкази съществува и събития за една еврейка, която се опитала да отрови светия пророк Сеселум, но Аллах го е предпазил от това отравяне. Това ще го спомена в бъдеще, в следващата си проповед. Сега ще ръководя и ще спомена койни молитви на следните починали членове. На учител Мансур Ахмад Сахиб Кахлу, който бе син на Шериф Ахмад Сахиб Кахлу. Наскоро той починал в Австралия. Наистина ние принадлежим на Аллах и при него ще се върнем. Той беше внук на Хазрат Чодри Сардар Хан Сахиб, който бе добре известен спътник на обещания Месия алейхиссалам. След като търси образование в Рава, той започва да служи от много ранна възраст. Работи в отдел за образование повече от 34 години. Той имаше благословената възможност да служи като кайд и съдър маджлис в различни периоди, а и също така той е служил като генерален секретар в Хайдрабад в продължение на 18 години. След това той служи като амир за окръг Хайдрабад в продължение на 13 години. Също служи като амир Муками Неговият навик бе да идва в джамията да служи веднага след напускане на работа. Той беше твърдо привързан към халафът, грижеше се за бедните и помагаше на бедните нуждаещите. Беше смирен и щедър и помогна на мнозина да получат образование. Той оставил една дъщеря и петима сина. Синът му Усама казва, че от най-ранните си спомени си спомня как баща му е служил. Той беше принуден да мигрира в Австралия и поради условията в Пакистан продължава да служи. Когато пристигнал там, той участвал в всяка една финансова система на общността. И както в Австралия, така и в Пакистан. Той е служил и като местен секретар Талимул Коран и Тарбият, т.е. учене на Коран и възпитание. Аз се моля Аллах да се смили на починалия и да даде възможност на децата му да продължат неговите благородни дела на своя баща. Амин.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر